Исааттах Ревекка. Ревекка онна Авраам чагара, тәбиенінен берт өр аяннан Исаак кинлері кетер дойдутугар тиен келбеттіре. Ол кеха Исаак конуга жарбая сылджан, кепсетилях кыға аяннан ерін берт ырақтан көрбіте. Ревекка мия Исаагы көрет, минен ер тәбиеніттен түхек субута. Кенер гыхыттан, «Итекеми» дені ипбута. Анараңыта, «Эте мен тойонум» ден қардарбыта, онна Исаакка тиен қайда хыджыбытын кепсәбіте. Ревекка Исаакка кәрген тақсыбыта. Айы тойон әдәрі ылға икки олығыны білектәбіте. Олаттары Исаф, онна Иаков ден аттабыттыра. Түхеде игерелерін ихін Исаф инники төребіт болын ыл бастакы оғытын атын ылбыта. Оғылыр улаппыттыра. Исаф чулу болчут болын кең сиринен телехия сылджын болтур алтыр иделеммите. Иаков сытыры сымнағас көрсіу ол жетіттен отуттан олық ыраппат әте. Ағалара Исаак улахан ола өлірбіт көтерін әтін сөбілір болын Исаавы ордырыры. Ревекка боллағына Иаковын таптыра.